Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing kom vandag uit die evangelie volgens Lukas. Lukas 24, ons gaan lees van vers 36 tot vers 49. Dis op bladsy 121 in die standaardgrootte 83 vertaling Bybel. Met die woord so voor ons oop, kom laat ons saam bid. U goedheid, Heer, kan ons nie peil nie. Ons kan nie verstaan of selfs dink, onsself indink, onsself in ons verbeelding dit laat raak sien, hoe groot en goed u vir ons is nie. Hierdie hele skepping daar gestel, U het ons deel van daardie skepping gemaak, meer nog, U het ons aangestel om oor die skepping te heers. Aan ons het U U handewerk toevertrou. En ons sondaar mense, Here, doen so baie keer alles behalwe dit wat U vir ons gee om te doen. En toch bly U geduldig met ons, Here, U vernietig ons nie, al verdien ons om in 'n oogwink, in 'n oomblik net te verdwyn. Dankie, Here, dat U vir ons sorg. Ook nou, hier waar ons is om U te dien en te eer, waar U self aan die woord gaan kom. Mag ons hoor en luister, mag dit ons denk in ons lewens rig. Spreek, Here, U kinders luister, amen. Lukas 24, 36. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik en waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete, dit is toch ek self. Voel aan my en kyk, 'n gees het toch nie vleis en bene, soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Hulle gee hom toe 'n stuk gebakte vis. Hy het gevat en voor hulle oë geëet. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrifte verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan En in sy naam moet bekering en vergeving van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge. En ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Tot sover uit die woord van die Here, gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy geliefdes praat. Ons het soveel hindernisse in ons geloof. Somtyds is dit so dat die werklikheid ons kan oortuig en partykeer nie eens dit nie. Partykeer voel dit vir ons asof dit net ons gevoelens is wat werklik is en niks daar buite nie. Maar dis 'n verkeerde situasie waarin ons is, want broers en susters, ons het 'n sekerheid, 'n waarborg, wat ons hele lewe moet beheer. Daar's 'n sekerheid wat so belangrik is, dat Jesus na sy opstanding 40 dae, met ander woorde 'n goeie tydperk op aarde deurgebring het om aan almal te bewys, om almal te oortuig. Hy het opgestaan. Die 40 dae is natuurlik, herinner ons aan die 40 jaar in die woestyn. Die 40 van die reën, dis 'n volledigheidstydperk. Dis 'n voltooide, netjies beraamde tyd. Dis hoe lank dit is. Daar's nie onsekerheid daaroor nie, en binne hierdie sekerheid of hierdie tyd is daar sekerheid. 40 dae en 40 nagte het dit gereën. Met ander woorde, genoeg om alles te oordek. 40 jaar was hulle in die woestyn om seker te maak dat nie een van die mense wat 'n swak hart, swak knieë en lam knieë gehad het, die beloofde land betree nie, maar God nog steeds sy belofte kan waarmaak. Net soos Jesus se tyd op aarde, daardie 40 dae om seker te maak dat daar geen twyfel kan wees oor die opstanding, die opstandingsliggaam, die werklikheid van Jesus wat die dood oorwin het nie. En ons is nie alleen nie. Die mense wat die naaste aan die situasie was ook telkens met onsekerheid en twyfel, ja, dalk selfs ongeloof vervul. Lukas het 'n interessante perspektief. Hy het 'n baie interessante vertelling wat hy hiermee besig is. Klaar het Jesus verskyn aan die vroue. Klaar is die berig deur almal gehoor dat Jesus opgestaan het. Klaar het Kleopas en vriend, die bekende Emmausgangers, teruggekom en vir almal vertel Jesus het saam met hulle gereis en dat hy vir hulle brood gebreek het en toe verdwyn het. Klaar het hulle almal gesê, ja, ons weet. Petrus het hom gesien, hy het aan Simon verskyn, staan daar in die gedeelte hierso. En dan, dan is hulle besig om te praat oor dit alles. Hulle is besig om te praat oor die opstanding van Jesus. En dan verskyn hy tussen hulle. In plaas daarvan dat hulle sê, ons was nou net besig om hieroor te praat. Ons was nou net besig om oor al hierdie dinge een gesprek te voer en een bietjie met mekaar te vergelyk watter inligting het jy en wat. Nee. Hulle skrik en hulle dink dit is 'n gees. Hy verskyn aan hulle en hy sê vir hulle vrede vir julle. Maar hulle skrik. Hulle word bang. Die werklikheid wat hulle besig is om te bespreek, word skielik vir hulle groot skrik en 'n bron van vrees. Die rede, broers en susters, is die deure was gesluit. Dit weet ons op grond van wat Johannes ons vertel. Hulle was bang, hulle was bang. Hulle het gesien wat het met Jesus gebeur en nou skielik kom hier nuwe nuus. En as daar 'n beroering was oor Jesus wat siekes gesond gemaak het en dowes laat hoor het en blindes laat sien het, dink net watter beroering gaan daar wees as hy die dood oorwin het. Wat hy klaar gedoen het, klaar moes die story wyer versprei het, so hulle sluit die deure. En as hy verskyn, is hulle eerste reaksie nie een van, ons is bly, ons kan met die praat nie. Dis vrees en angs. Hulle gevoelens oorspoel hulle en hulle laat dit toe om te gebeur en dan word hulle bang. Ons is vandag baie, ek wil amper sê, blasei daaroor, ja die deure was toe en hy het skielik verskyn. Maar is nie dat hy as gees daar verskyn nie. Hy verskyn in vlees en bloed by hulle. En as jy regtig nou eerlik daaroor gaan dink, gaan jy vandag steeds sukkel om jouself dit in te dink. Die deure is gesluit. En skielik is dit nie net so afbeelding of 'n harsinskim of iets, dis hy in vlees en bloed wat daar verskyn en met hulle praat. Dink daaroor. Ja, jy sal ook groot skrik. Ons is so vasgevang in die wetenskap dat ons nie kan dink dat dit moontlik kan wees dat hy kan verskyn uit die lig uit. En jy kan aan hom vat nie. Maar Jesus spreek hulle vrees aan. Waarom is julle so bang? Waarom twyfel julle? Kyk, dis ek. Hier is ek. Hy doen met hulle wat hy met Thomas ook gedoen het. Kom voel, kyk hier. So belangrik is dit vir Jesus dat hy hulle toelaat om te kyk na sy verheerlikte liggaam. En soos ietsie wat jy nog nooit gesien het nie, en jou oë vryf en weer kyk om te seker te maak, jy het reg gesien en weer vryf en weer kyk, en wegkyk en terugkyk, sukkel hulle ook om te verstaan en raak te sien. Dan, broers en susters, doen Jesus iets wat onnodig is. Nie onnodig in terme van die situasie nie, maar in terme van wie en wat hy is. Hy sê, is daar ietsie om te eet? Hy wat sy godgelyke bestaan achtergelaat het en mens geword het, ja, mens tot in die dood toe gehoorsaam was, hy wat verneder is aan die kruis, verneder homself weer, deur te sê, is daar iets om te eet. Hy het nie kos nodig nie, hy is nou in sy verheerlikte lichaam. En toch is hy bereid om homself te verneder deur 'n stukkie vis te eet, sodat hulle kan sien, hy het opgestaan. Sodat hulle kan verstaan dat het hy is na lichaam en siel en geest, dat het heeltemal hy is. Daar staan, hy het gevat en voor hulle oë geëet. Hy eet die vis op om vir hulle te kan bewys, hier is ek, dis ek. Julle is nie besig met een of ander massa illusie nie. Dis belangrik, broers en susters, dat ons dit sal hoor, want daar is 'n klomp dinge wat daar uitkom, wat vir ons vandag nog steeds belangrik is om te onthou. Ons weet nie hoe nie, dit gaan 'n godswonder wees, maar ook ons gaan opstaan uit die dood, en ook ons gaan aan mekaar kan vat, ons gaan mekaar kan herken, en al gaan het nie nodig wees nie, gaan ons iets kan eet. Sondag vir sondag, sê ons saam met die ouderling, glo in die wederopstanding van die vlees. Weet jy wat beteken wederopstanding van die vlees? Dit beteken dat by die wederkoms gaan jy tasbaar velbene spiere wees. Jy gaan wees in 'n verheerlikte lichaam, maar 'n lichaam nie 'n gees nie, nie 'n spook wat ergens net ronddryf nie. Jesus doen meer as genoeg moeite om seker te maak dat sy disippels besef hy het opgestaan. Ons kan vooruit gaan en sê, so sien ons ons eie wederopstanding. Maar eers moet hulle oortuig word dat hy opgestaan het. Dan kom hier so nogal ietsie interessant. Dit is die betekenis van die woorde. Jesus sê nie vir hulle, ek het toch vir julle gesê, ek het mos vir julle gesê, ek het hoeveel keer vir, nee, want hy het, oor 'n tydperk van 3 jaar het hy by herhaling vir hulle al hierdie dinge gesê, want onthou, in daardie tyd het die mense nie gelees en geskryf nie, hulle het alles gememoriseer, en hulle kon die bergpredikasie en van Jesus' ander gesprekke woord vir woord opsê, omdat hulle dit onthou het, en omdat dit het meer as een keer gesê het. So hy het genoeg kere vir hulle gesê. Nou sê hy net vir hulle, ek wil maar julle maar net herinner aan wat ek gesê het, en nou wil ek vir hulle sê, dis wat dit beteken. Julle sien en ervaar nou wat dit beteken wat ek toe gesê het. Twee dinge hieruit. 1, weer geduldig probeer hy hulle oortuig. Hy het opgestaan en 2, hy wil hulle sê, ek het dit al lank al vir julle gesê. Ek het lank al vir julle vertel. Dit is wat gaan gebeur. En die dit is wat hy hom aan koppel, wat die gebeurtenisse van sy lewe koppel hy aan Moses en die profete. Met ander woorde, die beloftes wat in die Ou Testament is. Hy sê, een, julle moet weet, dis op my van toepassing, en nommer twee, dit moes in vervulling kom. Dit moes alles gebeur soos die profete dit gesê het. Nou sê ons, ja goed, dis alles goed en wel. Hoekom hier die klem? Broers en susters, as mens gaan kyk na die aard van 'n profesie, as jy een of ander toekomsprofesie maak, dan is daar, die wiskundiges kan vir jou sê, daar is so groot kans, dat twee profesie op een persoon van toepassing kan wees. Maar wanneer jy begin praat van 2 en 3 en 4, dan word die kanse dat al 4 waar kan word al hoe kleiner. Tot jy kom by meer as 200 profesieë, 200 keer in die Ou Testament plus wat daar na Jesus verwys word, dan word dit wiskundige onmoontlikheid dat dit so kan wees. En toch kan Jesus sê dat alles vervul moet word. En dat alles met ander woorde vervul is. Alles wat beloof is, dit wat onmoontlik is, so onmoontlik het is om uit die dood op te staan, so onmoontlik is dit dat Jesus al die Ou Testament profesieë vervul, en toch uit al die profesieë vervul, en hy het uit die dood uit opgestaan. En dan sê hy vir hulle, wanneer hulle verstand oopmaak, so staan daar geskrywe, moes ly, moes sterf, moes opstaan. Net alles het waar geword. En dis deels hoekom jy elke Sondag kerk toe gaan, dis hoekom jy die Bybel lees. Want in die verkondiging van die evangelie word jou verstand oopgemaak en verstaan jy al hoe meer. As 'n jong kind verstaan jy nie noodwendig alles nie. Maar as jy nou terugdink aan jou verlede, dan kom jy agter maar al daardie preke het toch my reg gemaak, my oop gemaak. Hy oortuig hulle, en deur die woord, die Bybel vir hulle uit te lê, maak hulle verstand oop, en sê hy vir hulle alles, en dan verstaan hulle. Dan kom die woorde, julle is getuies, is woorde wat geslag na geslag gedra word. Ook jylle hier is getuies, want ook jylle verstand is oopgemaak, jou verstand is oopgemaak, want jy weet nie om het te verklaar, jy kan het nie verduidelik nie, maar jy weet Jesus het opgestaan, en jy weet hy het alles gedoen wat in die Ou Testament beloof is. Moenie laat jou gevoelens jou laat twyfel, of dat jou gevoelens jou oorweldig nie. Maak nie saak met hoeveel angs en bewing jy gevul is nie. Jesus kom elke keer weer na jou toe. Hy ruk elke keer jou uit daardie situasie uit. Elke keer kan ons maar seker wees, die belofte wat hy daar gemaak het, het waar geword. Want hy maak 'n belofte, hy sê, bly in Jerusalem, totdat julle met krag van bo toegerus is. 10 dae na sy hemelvaart word die Heilige Gees uitgestort. Pinkster. En skielik is almal met krag van bo toegerus. En ook jy, liewe broer en suster, is toegerus met krag van bo, nie net om getuie te wees nie, maar om jou ongeloof te verban en te weet hy het opgestaan. En hy bly geduldig besig met jou om seker te maak dat jy dit altyd weet en onthou. Ook in jou swakke oomblikke van angs en vertwyfeling. Hy doen moeite met jou. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat u so geduldig met ons besig is en was en sal wees. Ons dankie dat ons kan weet Jesus het opgestaan, ons verstaan dit nie. Ons probeer dit nie wetenskaplik verklaar nie, maar ons weet in geloof, hy het die dood oorwin en ook ons sal eendag lewe. Dra ons asseblief, Here, in hierdie gebroke wêreld, ook in die moeilike keuses wat ons moet maak. Hou ons vas in ons elke dag taak. Bring ons elke Sondag by u huis byeen, sodat ons verstand elke keer weer verder oopgemaak kan word. Ons dra die katechese aan u op en vra dat ouers hulle doopbelofte getrou sal gestand doen. En ons dankie vir die katechete wat help met soveel toewyding die kinders lei ook op hulle pad waar hulle dit alles leer ken. Dra ons in ons verhoudings, Here, ons dankie vir al die verhoudings waarin ons kan staan. Ons dra ons siekes na liggaam en gees aan u op. En as dit kan, Here, ons vra vir genesing. Ons vra vir u versorging. En ons dankie dat selfs al word ons liggame hoe afgebreek en ja, selfs al gaan ons dood, in Christus sal ons lewe. Ja, ook na liggaam en vlees lewe. U naam ter ere. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.